คะวันนี้นะคะก็จะมาชวนคุยนะคะว่าเมืองที่ยั่งยืนเนี่ยควรมีหน้าตาแบบไหนนะคะโดยบทความที่นำมาเล่าให้ฟังวันนี้นะคะก็มาจาก The Guardian Weekly นะคะฉบับวันที่16สิงหาคม2019นะคะชื่อบทความนะคะมี2อันนะคะที่เอามาเล่าให้ฟังวันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องเมืองทั้งคู่นะคะก็คือ1มาจากอินโดนีเซียนะคะอินโดนีเซียA paved paradise put on a parking lot นะคะแล้วก็อันนึงก็มาจากฝรั่งเศสนะคะที่ชื่อว่า Parisians look to the skies for farm fresh produce นะคะก็คือเป็นเรื่องของเมืองใหญ่แล้วกันนะคะว่าเขามีการปรับตัวอย่างไรนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมนะคะเรามาเริ่มกันที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราก่อนนะคะก็คือกรุงจาการ์ตานะคะแห่งอินโดนีเซียนะคะเมืองหลวงเพียงไม่กี่แห่งที่สภาพการจราจรแย่กว่ากรุงเทพนะคะบ้านเรานะคะโดยเพื่อนชาวอินโดที่ย้ายมาทำงานที่ไทยเนี่ยก็ยืนยันนะคะว่าจาการ์ตาเนี่ยแย่กว่ากรุงเทพนะคะคือเขาบอกว่าคือรถติดจนร้องไห้อะไรทำนองนี้นะคะแบบว่าไปหาไม่ไปทำงานไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันติดเหลือเกินนะคะโดยเราอาจจะเคยได้ยินข่าวมาบ้างค่ะว่าทางการของอินโดนีเซียเนี่ยก็มีแผนที่จะย้ายเมืองหลวงนะคะอันเป็นที่อยู่ของคนกว่า30ล้านคนนะคะเพื่อลดความแออัดลดปัญหาจราจรมลพิษแล้วก็ปัญหาน้ำท่วมนะคะแต่วันนี้แต่ณวันนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีแผนการที่แน่นอนนะคะบทความพูดถึงคอสโมพาร์คนะคะก็คือเป็นหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งนะคะที่สภาพแวดล้อมนั้นเนี่ยประกอบด้วยเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรนะคะมีส่วนสำหรับสันทนาการร่วมกันของลูกบ้านนะคะเด็กๆมีสนามเทนนิสนะคะแล้วก็สระว่ายน้ำไว้ออกกำลังกายนะคะแต่สิ่งที่ต่างออกไปของคอสโมพาร์คนะคะก็คือมันเป็นหมู่บ้านลอยฟ้าค่ะคือมันเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนตึกสูง10ชั้นนะคะนั่นก็คืออยู่บนดาดฟ้านั่นเองนะคะของห้างสรรพสินค้าและที่จอดรถนะคะก็เรียกได้ว่ากว่าจะกลับบ้านได้เนี่ยก็ต้องขึ้นลิฟต์นิดนึงนะคะขึ้นลิฟต์เพื่อไปถึงหมู่บ้านที่อยู่บนตึกนะคะก็อยากจะให้เราไปหาดูรูปประกอบกันนะคะว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะซึ่งจริงแล้วตัวคอสโมพาร์คเนี่ยไม่ใช่อะไรที่แบบไม่ใช่แฟชั่นใหม่เรียกว่าไม่ได้เพิ่งสร้างเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะคือมันสร้างขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วเลยค่ะโหนานมากก็เรียกว่าปี2010ใช่ไหม2010นะคะ2009 2010อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็โดยมีอพาร์ตเมนต์นะคะ78หลังนะคะแล้วก็แต่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันหนักนะคะคือคนไม่ค่อยรู้จักกันนะคะจนเมื่อเดือนที่ผ่านมาค่ะก็มีโดรนจากไหนไม่รู้เนี่ยบินผ่านนะคะแล้วก็ได้เก็บภาพอันแปลกประหลาดของหมู่บ้านนี้ไว้นะคะแล้วก็กลายเป็นไวรัลในระดับหนึ่งที่ทำให้กลายเป็นที่รู้จักทั่วโลกนะคะในบทความ The Guardian เนี่ยได้ไปสัมภาษณ์ลูกบ้านคนหนึ่งแล้วกันนะชื่อฟาซิล่าคาปาซีนะคะที่เขาบอกว่าเขาย้ายมาจากนครมุมไบอินเดียนะก็เรียกว่าเมืองใหญ่มากๆเหมือนกันย้ายมาอยู่เมืองใหญ่มากๆเหมือนกันก็คงอาจจะไม่ได้มี cultural shock อะไรขนาดนั้นนะคะพร้อมด้วยคณะเธอบอกว่าเธอย้ายมาพร้อมกับสามีของเธอนะแล้วก็อาศัยอยู่ที่นี่มานานถึง6ปีแล้วนะคะโดยเธอให้ความเห็นเชิงบวกนะคะต่อการอยู่อาศัยในหมู่บ้านลอยฟ้านี้ค่ะว่านอกเหนือจะไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำท่วมแล้วซึ่งจริงแล้วฟังแล้วก็เป็นเหตุผลที่ดีสำหรับชาวกรุงเทพของเราเหมือนกันที่น้ำท่วมได้เรื่อยๆนะคะก็คือเรียกว่าอยู่บนตึกนี้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำท่วมบ้านแล้วกันอาจจะท่วมห้างอาจจะท่วมได้นะคะแต่อาจจะไม่ท่วมบ้านเราแน่ๆนะคะคือไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำท่วมแล้วนะคะแล้วก็สังคมอยู่อาศัยที่นี่ก็ไม่ได้โดดเดี่ยวนะเหมือนเรียกว่าไม่ไอโซเลตคือไม่ต่างคนต่างอยู่เหมือนอพาร์ตเมนต์ทั่วไปนะคะแล้วก็อาจจะมีการขึ้นลงๆบ้างกว่าจะถึงบ้านนะคะแต่อยู่ไปนานๆก็ชินไปเองนะคะลูกบ้านอีกคนหนึ่งค่ะก็เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่กับสามีและลูกชายเมื่อ3เดือนก่อนนะคะก็ให้ความเห็นนะคะว่าเธอรู้สึกเหมือนอยู่บ้านมากกว่าอพาร์ตเมนต์นะคะเพียงแค่มันไม่มีล้อเข็นขายอาหารตามถนนในหมู่บ้านเท่านั้นเองนะคะที่เธอรู้สึกมันต่างออกไปนะคะแล้วก็เพื่อนชาวอินโดของฝ้ายก็ให้ข้อมูลที่คล้ายคลึงกันนะคะเขาก็บอกว่าบ้านเขาก็อยู่แถวๆนี้แหละใกล้ๆคอสโมพาร์คนะคะแล้วก็ได้ยินแต่เรื่องดีๆนะของหมู่บ้านแห่งนี้เหมือนกันว่าโอเคเลยนะคะโดยอาจจะมีคนถามว่าเฮ้ยมันไปสร้างหมู่บ้านบนดาดฟ้านี่มันจะไม่ผิดกฎหมายหรอแบบไปสร้างกันเองหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเขาก็บอกนะคะว่าคอสโมพาร์คเนี่ยก็สร้างอย่างถูกกฎหมายนะคะโดยอากรุงโพโดโมโรกรุ๊ปนะคะก็เป็น developer เจ้าหนึ่งนะคะก็โดยคอสโมพาร์คเนี่ยถือว่าเป็น หมู่บ้านแห่งแรกนะคะลอยฟ้าแห่งแรกนะแล้วก็แห่งที่สองอยู่ที่มอลออสอินโดนีเซียนะคะอยู่ทางตอนเหนือของกรุงจาการ์ตานะคะโดยตัวแทนของอากุงโพโดโมโรเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าคอสโมพาร์คเนี่ยเป็นที่นิยมมากกว่าแล้วก็คนต่างชาติก็จะเลือกที่มาอยู่ที่นี่มากกว่านะคะก็เขาก็บอกว่าถ้าเกิดอยากจะย้ายมาอยู่ที่นี่ก็ติดต่อตัวแทนของเขาได้เลยนะคะยินดีให้คำแนะนำนะคะก็จบไปของเมืองแรกคือจาการ์ตานะคะว่ามีหมู่บ้านลอยฟ้านะคะเพื่อเป็นการแก้ปัญหาสังคมเมืองที่แออัดนะคะ urbanization นะคะหรือ mega city นะคะเรามาดูของฝั่งเมืองน้ำหอมกันบ้างนะคะชาวเมืองปารีสเนี่ยเริ่มที่จะบริโภคอาหารที่มาจากดาดฟ้าของบรรดาตึกในมหานครแห่งนี้ค่ะThe Guardians นะคะได้ไปเยี่ยมชมฟาร์มปลูกผักขนาดใหญ่บนหลังคาของตึก6ชั้นนะคะก็อยู่บนตึกอีกแล้วนะคะตึก6ชั้นนะที่มีขนาดเล็กมากนะคะถ้าเทียบกับฟาร์มน้องใหม่อีกแห่งหนึ่งที่จะเปิดตัวในฤดูใบไม้ผลิปี2020นะคะโดยฟาร์มแห่งใหม่นี้นะคะจะกลายเป็นฟาร์มบนหลังคาที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเพราะมีขนาดถึง 14,000 ตารางเมตรนะคะก็เรียกได้ว่ามีขนาดประมาณ2สนามฟุตบอลรวมกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีพืชผักกว่า30ชนิดนะคะโดยจะมีกำลังการผลิตผักผลไม้กว่า 1,000 กิโลกรัมต่อวันในฤดูเก็บเกี่ยวนะคะหรือฤดูที่ออกดอกออกผลนะไฮซีซั่นนะคะโดยจะต้องมีผู้ดูแลเพียง20คนนะคะในการจัดการฟาร์มนี้ให้อยู่รอดได้นะคะแล้วก็สินค้าทั้งหมดนี้จะเป็นสินค้าออร์แกนิกด้วยนะคะเรียกว่าตอบโจทย์หลายอย่างเลยนะคะทั้งในแง่ของการใช้พื้นที่นะคะในมหานครที่ดาดฟ้าส่วนใหญ่ก็จะมีการทิ้งร้างหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์นะคะทั้งที่มันควรใช้ประโยชน์ได้นะคะไม่ว่าจะการทำฟาร์มนะคะลอยฟ้าหรือแม้แต่การติดแผงโซลาร์เซลล์นะคะหลายๆอย่างเนี่ยก็มีหลายที่ที่ใช้ประโยชน์จากพื้นที่นี้ให้คุ้มค่านะคะเพราะว่าก็เป็นที่ทราบว่าในเมืองใหญ่ที่คนย้ายเข้ามาอยู่เยอะเนี่ยปัญหาการจัดสรรพื้นที่เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่เลยทีเดียวว่าใช้ทุกตารางเมตรเนี่ยให้คุ้มค่าได้อย่างไรนะคะดังนั้นเนี่ยการทำฟาร์มเนี่ยก็เป็นการตอบโจทย์ปัญหาตรงนี้นะคะและโจทย์ที่2คือการตอบโจทย์เรื่องการทำเป็นออร์แกนิกเรียกว่าไร้สารพิษหรือว่าไร้สารเคมีละกันนะซึ่งก็เป็นเทรนด์ใหม่นะคะของผู้บริโภคที่จะเริ่มมองหาสินค้าที่เป็นออร์แกนิกแล้วนะคะในคุณพาสคาลฮาร์ดีเนี่ยซึ่งในรูปของบทความก็ดูเหมือนว่าจะเป็นผู้พิการด้วยนะคะเพราะนั่งล้อเข็นนะในการถ่ายภาพที่ตอนที่โชว์ให้เห็นว่าฟาร์มที่ทำขึ้นเนี่ยมันมีหน้าตาอย่างไรนะคะโดยพาสคาฮาร์ดีเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งอากริโพลิสนะคะให้สัมภาษณ์ว่าเป้าหมายขององค์กรคือการทำให้โลกเห็นนะคะว่าโมเดลของฟาร์มเนี่ยก็คือการทำการผลิตอย่างยั่งยืนเนี่ยมันทำได้จริงนะเรียกว่า sustainable production เนี่ยทำได้จริงนะคะในใจกลางมหานครปารีสเลยนะคะโดยฟาร์มเนี่ยจะตั้งอยู่บน Paris Expo Port de Versailles นะคะก็คือเรียกว่าตั้งอยู่บนพื้นที่จัดแสดงงานเทศกาลเอ็กโปต่างๆเหมือนน่าจะหน้าตาคล้ายๆเมืองทองของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะตนที่ว่าอยู่บนดาดฟ้าของตึกเหล่านั้นนะคะโดยฟาร์มเนี่ยก็จะไม่ได้มีแค่ฟาร์มมันก็จะมีร้านอาหารแล้วก็บาร์นะคะคอยรองรับลูกค้าอยู่ด้วยนะคะนอกจากฟาร์มเนี่ยจะเน้นเรื่องการปลูกแบบออร์แกนิกแล้วเขาจะนำวิธีการปลูกพืชแนวตั้งนะที่ใช้ระบบน้ำวงจรปิดเนี่ยโดยปัสจากดินเนี่ยในการเพาะปลูกมานำเสนอนะคะซึ่งการที่เพาะปลูกโดยปัสจากดินเนี่ยเขาก็จะบอกว่าจะเป็นการลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนมลพิษนะคะแล้วก็การนำวัตถุดิบจากฟาร์มเนี่ยมาเสิร์ฟอาหารนะคะมาปรุงอาหารแล้วเสิร์ฟเลยในร้านอาหารเนี่ยก็จะช่วยลดคาร์บอนฟุตปริ้นหรือฟู้ดไมล์นะคะอันเป็นปัญหาโลกร้อนที่เกิดจากการขนส่งวัตถุดิบได้อีกด้วยนะคะเรียกว่าจากฟาร์มทูฟอร์กนะคะก็เรียกว่าจากฟาร์มแล้วมาอยู่บนจานเลยนะคะแบบโดยใช้ระยะทางที่สั้นมากนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะฟาร์มก็จะยังทำหน้าที่เป็น education hub ด้วยนะคะก็คือว่าจะมีบริการให้การแบบทัศนศึกษาฟาร์มนะว่ามีกระบวนการผลิตอย่างไรนะคะทำงานอย่างไรนะคะมีการจัดทำ team building นะคะทำ event หรือ workshop ที่ฟาร์มแห่งนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้ที่ไฟชอบมากคือการเปิดโอกาสนะคะให้ชาวปารีสเนี่ยที่อาศัยอยู่ใกล้ๆเนี่ยสามารถเช่าพื้นที่นะคะเพื่อปลูกผักสวนครัวของตนเองนะคะแล้วก็นำกลับไปรับประทานที่บ้านได้เลยนะคะซึ่งก็ทำให้ชาวเมืองเนี่ยได้รับรู้แหล่งที่มาของอาหารของพวกเขาโดยตรงนะคะก็เรียกได้ว่าเห็นภาพเลยว่าไอ้ผักที่เราทานเนี่ยมันมาจากไหนนะคะแล้วก็ทำให้แน่ใจได้ว่ามันจะไม่มีสารพิษจริงๆเพราะเราก็ปลูกเองนะคะ โดยวิสัยทัศน์นะคะวิชั่นนะคะของอาร์กิโพลิสเนี่ยก็คือการใช้ดาดฟ้าที่ถูกทิ้งร้างเนี่ยโดยไม่ได้ประโยชน์เนี่ยมันควรถูกเติมเต็มเรียกว่าหากคุณใช้โดรนเนี่ยบินขึ้นอยู่เหนือมหานครปารีสเนี่ยบริเวณดาดฟ้าถูกทิ้งร้างเนี่ยมันจะต้องไม่มีอีกเรียกว่าดาดฟ้าถูกทิ้งร้างเนี่ยจะต้องเต็มด้วยสีเขียวนะคะเติมเต็มด้วยฟาร์มลอยฟ้านะคะนอกจากที่จะเรียกว่ายังไงดีเรียกว่าจะเป็นแหล่งอาหารและสามารถนำไปรับประทานได้แล้วเป็นการลดต้นทุนนะคะของอาหารอาจจะต้องซื้อนะคะหรือสามารถนำไปขายก็เป็นการสร้างรายได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังช่วยใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์นะคะเรียกว่าจะไม่มีพื้นที่ทิ้งร้างในมหานครที่พื้นที่แสนแพงอย่างนี้แล้วและสุดท้ายเป็นการช่วยลดอิมิชชั่นนะคะเพราะว่ายังไงอะไรก็ตามที่เป็นสีเขียวมันช่วยแอบซอบคาร์บอนไดออกไซด์อยู่แล้วด้วยตัวมันเองนะคะเรียกว่าได้เป็นประโยชน์หลายเด้งเลยเป็นวินซิทูเอชั่นมากเลยนะคะก็เขาก็บอกว่านี่คือวิสัยทัศน์ของอาร์กิโพลิสนะคะซึ่งมันก็เข้ากันได้ดีกับแผนของกรุงปารีสนะที่จะปลูกที่จะมีแผนของตัวมหานครเองนะคะว่าจะต้องปลูกพืชนะคะเป็นพื้นที่หรือปลูกต้นไม้เป็นพื้นที่กว่า 1,100 เฮกเตอร์ทั่วมหานครแห่งนี้นะภายในปี2020เรียกว่าเป้าหมายก็มีนะคะของเมืองใหญ่แห่งนี้นะคะโดยแม้แต่ตึกมองพาร์นาเซอร์ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่ามองพาร์นาเซอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีข่าวลือออกมาค่ะว่าตัวตึกเองเนี่ยก็จะมีฟาร์มลอยฟ้าแบบนี้ด้วยนะคะเรียกว่าตึกใหม่ๆที่สร้างขึ้นนะคะหรือตึกที่เป็นแลนด์มาร์คที่เป็นไอคอนเนี่ยก็เริ่มจะต้องใส่อะไรที่เป็นสีเขียวที่เป็นสีเขียวจริงๆที่มีชีวิตที่ไม่ใช่แค่เอาหญ้าเทียมไปปลูกนะคะมากขึ้นด้วยนะคะวันนี้ค่ะเราชาวเมืองกรุงนะคะทั้งหลายเนี่ยกรุงเทพนะคะอยากจะมีหมู่บ้านหรือฟาร์มลอยฟ้าบ้างหรือเปล่าคะขอบคุณค่ะ